jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Briselu dogovorena koordinirana akcija izbegličke krize, kao i formiranje još 100.000 mesta za izbeglice od Grčke do Nemačke. Vučić od danas u Moskvi. Lideri Demokratskog fronta Mandić i Radumnović pušteni iz pritvora. Jaroslav Kaczyński proglasio pobedu na parlamentarnim izborima u Poljskoj. Jimmy Morales, bivši komičar i glumac, osvojio većinu glasova na predsjedničkim izborima u Gvatemali. Beogradski sajam knjiga danas u znaku Branka Ćopića. Vreme umereno oblačno do 18 stepeni. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome šta stoji iza velike pompe koja se podigla oko nedavno objavljenih memoara Mire Marković, supruge bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića. Jedna od tema ovog razgovora bio i odnos zvanične Moskve prema Miri Marković. Sagovornici Mosta, beogradski novinari Boško Jakšić i Miloš Vasić.
Ona je pravno zaštićena u Moskvi i oni koji bi da je eventualno raskrinkaju, shvataju da bi otvorili front direktno sa Moskvom.
Mira Marković je mali pion u velikoj šahovskoj igri Rusije sa Balkanom.
Također govorimo o pozivanju predsjednika Bošnjačkog nacionalnog veća Sulejmana Ugljanina na samostalnost Sandžaka i rezultate referenduma o autonomiji iz 1991. Sead Biberović iz organizacije Urbanin.
1991. godine Bošnjaci su izašli na taj referendum i glasali su o nečemu o čemu apsolutno nisu imali pojma.
U regionalnoj temi sedmice bavili smo se politizacijom spomenika kulture na Balkanu. Istoričarka Olga Manojlović-Pintar.
Taj nemar koji se iščitava u odnosu prema svemu onome što je ključno vezano i za prošlost, a pre svega za sadašnjost, je gotovo katastrofalan.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lideri Evrope i Balkana su na sastanku u Briselu dogovorili plan saradnje od 17 tačaka za upravljanje tokovima migranata preko Balkanskog poluostrava. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je rekao da deo plana uključuje formiranje još 100.000 mesta u centrima za izbjeglice na ruti od Grčke do Nemačke. Juncker je rekao i da će UNHCR pomoći Grčkoj da do kraja godine uveća svoje kapacitete za prijem izbjeglica na 30.000 mesta.
Lideri su se danas saglasili da obezbede skloništa sa hranom, zdravstvenom zaštitom, vodom i sanitarnim uslovima. Skloništa moraju biti raspoređena duž balkanske rute. Povećat ćemo smeštajne kapacitete na do 100.000 mesta u Grčkoj i na ostatku Balkana.
Dogovoreno je da će Frontex vršiti registraciju izbjeglica u Grčkoj, a nadgledaće granične prelaze i registraciju na tačkama prelaza između Srbije i Hrvatske, dok će 400 policajaca biti raspoređeno u Sloveniji kroz narednih nedelju dana. Premijer Srbije Aleksandar Vučić boravit će od danas u višednevnoj poseti Moskvi, tokom koje će se sastati sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom, premijerom Dmitrijem Medvedevom, kao i članovima vlade te zemlje. Kako je saopšteno iz vlade Srbije, tokom posete Moskvi, premijer Vučić prisustvovaće otvaranju Srpsko-ruskog poslovnog foruma i posetiti Moskovski međunarodni forum inovativnog razvoja otvorene inovacije. Poslanici Crnogorskog opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić i Slaven Radunović pušteni su sinoć iz pritvora posle gotovo jednodnevnog zadržavanja, nakon što su u subotu uveče uhapšeni posle nereda na protestima tog opozicionog saveta u Podgorici. Više državno tužilaštvo u Podgorici ranije je saopštilo da je upravi policije Crne Gore naložilo da protiv Mandića i Radunovića podnese krivičnu prijavu zbog osnovane sumnje da su počinili krivično delo pozivanje na rušenje ustavnog poretka u zemlji. Mandić i Radunović se sumnjiče da su svojim zapaljivim govorima na protestu Demokratskog fronta u subotu uveče u centru Podgorice podstrekavali okupljene da nasilno uđu u zgradu Skupštine Crne Gore. Lider partije Prava i pravde Jaroslav Kaczyński proglasio je pobedu na parlamentarnim izborima u Poljskoj. Rezultati izlazne ankete koje je objavio javni servis TVP pokazuju da je partija Prava i pravde predvođena euroskeptikom Kaczyńskim dobila apsolutnu većinu na parlamentarnim izborima. Aktuelna premijerka i predsjednica građanske platforme Eva Kopač priznala je poraz na izborima. Jimmy Morales, bivši komičar i glumac, osvojio je većinu glasova na predsjedničkim izborima u Gvatemali. Ovo je bio drugi krug predsjedničkih izbora na kome su birači izabrali komičara bez ikakvog političkog iskustva, prenose agencije. Beogradski sajam knjiga 60. po redu danas će biti u znaku Branka Ćopića. Sajam knjiga otvoren je sinoć.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se jednoj od svetskih vesti. Lideri Evrope i Balkana su na sastanku u Briselu dogovorili plan saradnje od 17 tačaka za upravljanje tokovima izbeglica preko Balkanskog poluostrava. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je rekao da deo plana uključuje formiranje još 100.000 mesta u centrima za migrante na ruti od Grčke do Nemačke. Juncker je rekao i da će UNHCR pomoći Grčkoj da do kraja godine uveća svoje kapacitete za prijem izbeglica na 30.000 mesta. Povećat ćemo prihvatne kapacitete na 100.000 mesta u Grčkoj i Zapadnom Balkanu, rekao je Juncker posle mini samita 11 lidera Evropske unije u Briselu.
Biću jasan, ljudi se moraju registrovati. Nema registracije, nema prava. Lideri su se također obavezali da dele informacije o kretanju izbeglica i da se uzdrže od jednostranih odluka koje se odražavaju na ostale.
Juncker je rekao da je dogovoreno i zajedničko upravljanje migracionim tokom.
Moramo da ojačamo upravljanje granicom između Grčke, Makedonije, Albanije i Srbije u koordinaciji sa Frontexom. Dodatno, do kraja nedelje ćemo uputiti oko 400 policajaca u Sloveniju.
Nemačka kancelarka Angela Merkel istakla je pozitivan doprinos Srbije. Srbija i Slovenija su bile veoma konstruktivne, izjavila je Merkel. Ovo je bio lakmus test za Evropsku uniju, rekla je nemačka kancelarka. Vanredna situacija zahteva vanredne mere, a sada se bolje razumemo, rekla je Merkel i navela da je tokom sastanka dogovoreno da se duž balkanske trase otvore mesta za prijem dodatnih 100.000 izbjeglica, od kojih će polovina biti u Grčkoj, a polovina u državama Zapadnog Balkana. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je novinarima u Briselu da je Srbija spremna da ponese svoj deo tereta i da će prihvatiti kvotu izbjeglica iako nije članica Evropske unije, ali da ta kvota još nije utvrđena.
Barem smo imali šansu da međusobno razgovaramo, da čujemo jedni druge i da naučimo ponešto o problemima sa kojima se svi ostali suočavaju. Nisam siguran da ćemo postići sporazum o nečemu što će odmah biti korisno, ali sam uveren da smo se barem međusobno razumeli i da ćemo biti spremni da u budućnosti zajedno reagujemo i da prevaziđemo sve sporove i probleme koji proizilaze iz međusobnih optuživanja i svega ostalog.
Hrvatski premijer Zoran Milanović izjavio je da bi raspoređivanjem predstavnika Frontexa na granici između Hrvatske i Srbije trebalo u teoriji da se uspori protok i ulazak ljudi zbog malo rigoroznije procedure, naravno pod uslovom da to sve zajedno funkcioniše od Grčke preko Makedonije do Srbije, rekao je Milanović posle sastanka. Grčki premijer Aleksis Cipras izjavio je pre sastanka da samit lidera Evropske unije i Balkana o izbegličkoj krizi ima malo svrhe ukoliko Turska nije uključena. Cipras je kritikovao neke članice Evropske unije zbog traženja samo onih rješenja kojima bi izbjeglice ostale izvan njihove zemlje, a ne načina za rješavanje krize u celosti.
Ključni partner u migracionoj krizi, Turska, nije pozvana na samit. Dakle, diskusija se vodi između zemalja koje su na izbjegličkoj ruti. Ali ako nismo u mogućnosti da se dogovorimo sa zemljom ulaza, bojim se da će biti jako teško da nađemo rješenje.
Predsjednik vlade Mađarske Viktor Orban rekao je da Mađarska, nakon što je duž granice sa Srbijom i Hrvatskom podigla žicu, više nije na migrantskom putu i da se nada da će biti okončena politika otvorenih vrata i pozivanja migranata da dođu u Evropsku uniju, jer se, kako je rekao, time krši Šengenski sporazum.
Mađarska više nije na migrantskoj ruti, tako da smo mi ovdje samo posmatrači, ali ako možemo da pomognemo na ovom radnom sastanku sa našim susjedima, bilo kojim iskustvom, ja sam spreman da to učinim.
Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz je skrenuo pažnju na rastući problem ksenofobije i nacionalnog egoizma u Evropi i kritikovao one koji misle da se sa izbjeglicama treba obračunavati silom.
Nasilje protiv izbjeglica je neprihvatljivo. Mislim da oni koji pokušavaju da reše probleme nasiljem nad izbjeglicama su sramota za Evropu.
Podsjetimo, predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pozvao je na vanredni samit posvećen izbegličkoj krizi premijere Austrije, Bugarske, Hrvatske, Makedonije, Nemačke, Grčke, Mađarske, Rumunije, Slovenije i Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku domaće teme, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog veća Sulejman Ugljanin poručuje mladima u Sandžaku da imaju dobar osnov, pravo i dokumenta da prave državu. On je ovo rekao u Novom Pazaru na svečanoj sednici povodom obeležavanja dana samoopredeljenja za koje su proglašeni 25., 26. i 27. oktobar u čast referenduma o autonomiji Sandžaka koji je organizovan 1991. izveštava Amela Bajrović.
Ugljanin je rekao da su se Bošnjaci tri puta tokom 20. veka izjašnjavali o formiranju autonomije za ovu oblast, ali da su svaki put ostali kratkih rukava. On smatra da mladi imaju čvrst temelj da prave teritorijalnu autonomiju u kojoj će, kako je rekao, živeti Bošnjaci srećni u sadašnjosti, a sigurni u budućnosti.
Deca naša, imate dobar osnov, imate pravo, imate dokumenta. Ništa više da ne znate, samo ove tri stvari koje sam rekao, sjeti se Sjeničke konferencije, sjeti se Zavnosa i sjeti se 1991. imate pravo na državu, imate pravo. Pravite, mi smo ostali.
Ugljanin je dodao da je referendum koji je 1991. godine organizovalo Muslimansko nacionalno veće, a na kome se 99% izašli birača izjasnilo za potpunu političku i teritorijalnu autonomiju Sandžaka, predstavljao pravo na priključenje nekoj od novostvorenih suverenih država nastalih nakon raspada SFRJ.
Svi su pravili nacionalne vojske, nacionalne države, a Bošnjaci ostali rastureni, prepušteni sami sebi. U to vrijeme kada je održavan referendum, Bošnjaci su živjeli u Sandžaku kao u Djehenu.
Programski koordinator nevladine organizacije Urbanin Sead Biberović kaže za Radio Slobodna Evropa da mu ove Ugljaninove izjave o autonomiji liče na jeftino ubiranje dnevno političkih poena. On smatra da je ovo neodgovoran politički pristup jednom vrlo značajnom pitanju.
1991. godine Bošnjaci su izašli na taj referendum i glasali su o nečemu o čemu apsolutno nisu imali pojma. I mislim da i gospodin Ugljanin i ostala politička elita bošnjačka odlično zna da apsolutno nema nikakvih uslova ni sada trenutno, ni u nekoj doglednoj budućnosti za bilo kakvom političkom ili teritorijalnom autonomijom Sandžaka.
Biberović ističe da Bošnjačko nacionalno veće treba da se zalaže za decentralizaciju Srbije i njenu regionalizaciju koja će biti neminovna ukoliko želimo u Evropsku uniju.
Tu Bošnjaci i Bošnjakinje i, ajde da kažem najznačajnije, manjinsko telo, Bošnjačko nacionalno vijeće, odnosno Nacionalni savjet Bošnjaka, treba da vide i da gledaju svoju šansu i da tu šansu iskoriste. Ali opet kažem, ne na ovakav način, na dnevno zloupotrebljavački način, nego na jedan ozbiljan, odgovoran način, pristup gde će pre svega u tu priču biti uključene najrelevantnije institucije i države i manjinske institucije i organizacije, nevladin sektor, civilno društvo, pa da razgovaramo onda ozbiljno kako da mi možemo da dođemo do različitih vidova i nivoa autonomije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U Briselu dogovorena koordinirana akcija izbegličke krize kao i formiranje još 100.000 mesta za izbeglice od Grčke do Nemačke. Vučić od danas u Moskvi, lideri Demokratskog fronta Mandić i Radunović pušteni iz pritvora. Jaroslav Kaczyński proglasio pobedu na parlamentarnim izborima u Poljskoj. Jimmy Morales, bivši komičar i glumac, osvojio većinu glasova na predsjedničkim izborima u Gvatemali. Beogradski sajam knjiga danas u znaku Branka Ćopića. Vreme umereno oblačno do 18 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na naše redovne rubrike u Mostu. podcastu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o odnosu srpske vlasti prema Mirjani Marković, supruzi bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića. Povod je bio nedavno objavljivanje njenih memoara. Sagovornici Mosta su beogradski novinari Miloš Vasić i Boško Jakšić. U ovoj emisiji objavljamo deo tog razgovora, a voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vasiću, kako to da protiv Mirjane Marković samo postoji ta jedna smešna optužba da je navodno uticala da dadilja njenog unuka dobije stan, a nikada nikakve ozbiljnije optužbe nisu podignute? Pričalo se da je umešana u ubistvo Stambolića, u ubistvo Ćuruvije, bilo i nekih svedoka, međutim to nikada nije istraženo.
Kad je reč o ubistvu Slavka Ćuruvije, ima tu nekih detalja koji će se pojaviti pre ili kasnije, ja mislim, u optužnicama, jer tu ja mislim da se može govoriti o podsticanju na izvršenje krivičnog dela, ali za to treba pribaviti svedoke, svedoka nema, dokumenata nema, a svedoka neće ni biti, zato što vrana vrani oči ne vadi. Iz svega što znam, ja sam radio poslednji intervju sa Ćuruvijom pre njegove smrti. To je dakle neki kraj februara 99. I tom prilikom, sad o tome ne mogu da pričam, je čovjek ukazao na neke detalje koje se tiču Mire Marković. Ne mogu da pričam o tome jer to je bilo off the record, što se kaže, sedeli smo pa smo pričali onako preko pića. Videlo se iz njenih izjava i videlo se iz onog njome inspirisanog sramnog komentara u Politici Ekspres, koje kasnije čitam na televiziji, o čemu je tu reč i na koga se tu nišani. I to je bilo potpuno jasno.
A dobro, da li je dokazano da je ona inspirisala taj sramni tekst u Ekspresu?
Nije dokazano da je ona zvala tog Markovića da mu kaže, e Markoni, napiši to i to. Ali ono što je ona izgovarala pre toga i ono što se kasnije pojavilo se u velikoj meri podudara, a pogodilo se podudara sa televizijskom interpretacijom vesele priče koju je uradila Tanja Lenard, za koju Mira i dan danas tvrdi da je njena najbolja drugarica, koja je naravno na vreme i kad je trebalo zbrisala za Nemačku i tamo sedi. Mislim da je bila reč o, kako da vam kažem, ukidanju lovostaja i nišanjenju na čoveka. Bila je reč o tome. Problem je, s druge strane, pravosudno forenzičko-kriminalistički da se dokaže i zbog toga toliko i kasni istraga u ubistvu Ćuruvije, jer nekako nije zgodno da se pokaže ko je zapravo tu stvar naredio. I ja se lično plašim da od te istrage o ubistvu Ćuruvije nikad ništa biti neće, bez obzira na Verana Matića i njegove komisije.
Gospodine Jakšiću, šta vi mislite zašto do sada nije istražena uloga Mirjane Marković u ovim događajima 90. godina?
Očigledno da tu postoji još uvijek jedna velika i jaka zavera ćutanja. Mene ni ne čudi, zato što Mira Marković u ovom trenutku ima veliku zaštitu koju nisam uopšte siguran koliko smo mi svesni uticaja koji Mira Marković svojim prisustvom u Rusiji može da ostvari. Dakle, ona je pravno zaštićena u Moskvi još, ako se ne varam, od sredine 2008. godine kada je dobila status izbjeglice, i ona sa te veoma bezbedne distance ne samo da piše ove memoare, nego ona i beži od pravde. Vi ste pomenuli da je ona optužena samo za onaj postupak neki o nezakonitoj dodeli stana, ali ja bih morao da dodam da se i ona i njen sin nalaze na Interpolovoj poternici za organizovani kriminal.
Za šverc cigaretama, je li tako?
Oko šverca cigareta, jeste. Tako da je Mira tu u jednoj veoma zaštićenoj ulozi i oni koji bi da je eventualno raskrinkaju, shvataju da bi otvorili front direktno sa Moskvom. Ne mislim da su Rusi tek tako odbili zahteve za njeno izručenje koje je postavilo srpsko pravosuđe i ne mislim da su joj Rusi slučajno dali taj zaklon od zakona. Nisu joj slučajno omogućili da u jednoj za nas misterioznoj finansijskoj udobnosti piše knjige sa jasnom ambicijom da i danas utiče na tokove srpske politike. I ja mislim da te njene moralne pridike, koje su najblaže rečeno otužne, imaju širu političku dimenziju koji izlazi iz okvira ove zemlje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vasiću, zašto su Rusi dali i uporno daju Miri Marković, kako kaže kolega Jakšić, zaštitu od zakona ili zaklon od zakona?
Pa tu je reč već o onome što mirini poštovaoci zovu geopolitikom. Ne zaboravite da su Rusi dali zaštitu i generalu Veljku Kadijeviću sve do njegove smrti. Mira Marković je mali pion u velikoj šahovskoj igri Rusije sa Balkanom i ostatkom sveta i oni će nju koristiti na nos dokle god budu mogli. To se vidi po odjeku njenih memoara kod proruski nastrojenih desničara ovde u Srbiji. Mira, dakle, služi kao rezervni mali pion sa strane koji će se eventualno u jednom trenutku aktivirati na nečemu, mada ja ne vidim šta je to na čemu bi se mogla aktivirati s obzirom na političko nastrojenje i raspoloženje sadašnje vlasti, ali dobro je imati i tako nekoga ko će podsticati razne Ratke Mitroviće, Hadžisvoje Antiće i ostalu ekipu da podgrevaju celu priču oko Miloševića i svega.
Gospodine Jakšiću, mislite li vi da je ovoj sadašnjoj vlasti u interesu da se Mira ne vrati u Srbiju i da se zato ona neće ni vratiti, odnosno neće joj skinuti one optužnice?
I ova vlast, pa i prethodna koja nije uspela da se izbori sa tim misterijama ubistava Miloševićevog kuma ili ubistva Ćuruvije, za pretpostaviti je da još izgleda Srbije po svemu sudeći nije spremna da se suoči sa nekim velikim istinama koje očigledno mogu da izazovu neke protuberance u tom socijalnom pejzažu Srbije i da ona vešto na tome kapitališe, mnogima ne odgovara da se ona ovde vrati.
Gospodine Vasiću, mislite li vi da ovoj vlasti ne odgovara da se Mira Marković vrati i da će ona zato da nastavi da sedi, pa ja mislim do kraja života u Moskvi?
Sledeće u Moskvi do kraja života, zato što ova vlast bi to ponavlja najviše vole da se zaborave i Mira i Sloba i svi oni. Otprilike kao što je i Tadićevoj vlasti odgovaralo da se Zoran Đinđić zaboravi, da ga se sete samo 12. marta svake godine i ćao, gotovo, nema dalje. Isto tako i ovim odgovara, apsolutno im odgovara da Mira sedi u Moskvi i neka je tamo, nek povremeno nešto napiše, ako to Rusima odgovara, a ja verujem da Rusima odgovara da se ta Miloševićevska priča povremeno u Srbiji zaljulja ponovo. Samo bi im još Mira falilo u Beogradu, eto.
Bio je Most Radija Slobodna Evropa, razgovarali su beogradski novinari Boško Jakšić i Miloš Vasić. Kompletnu verziju ovog razgovora potražite na našoj internet strani.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
A u regionalnoj temi nedelje bavili smo se politizacijom spomenika kulture na Balkanu. Širom Srbije je sa jedne strane niklo prema nekim procenama oko 300 spomenika četničkom vođi Draži Mihajloviću, sa druge i dalje ostaju neobeležene ili gotovo nevidljivim tablama obeležena mesta fašističkih logora u Beogradu, uključujući i Staro sajmište na kojem još nije počela gradnja obećanog memorijalnog centra, a neka partizanska stratišta se pretvaraju u za sva svadbena veselja namenjene kafane. Također se nižu primjeri nemara prema spomenicima kulture koji nisu u direktnoj ideološkoj upotrebi. Sve to daje za pravo onima koji skreću pažnju da je odnos prema kulturnom nasljeđu u funkciji trenutne vladajuće politike i ideologije i da je na delu revizija istorije vidljiva i kroz spomeničku kulturu, pripremila Branka Mihajlović.
Usred velike galame koja se digla zbog mogućeg prijema Kosovo u UNESCO, objašnjene brigom za srpske srednjevekovne spomenike kulture, od 8 manastira koji su na UNESCO-voj listi svetske baštine, 4 su na teritoriji Kosova. Malo ko se zapitao, a kakav je odnos prema tim istim kulturnim dobrima u samoj Srbiji? Kompleks Stari Ras se nalazi na UNESCO-vom spisku svetske baštine, a Mela Bajrović obišla je deo tog kompleksa, lokalitet Starog Grada.
Stari Ras uglavnom je prepušten zubu
vremena, tek pre nekoliko dana saniran je jedan od lokaliteta ovog svetskog dobra, grad Trgovište, koji je maltene celo leto plivao u žabokrečini, smeću i trnju. Naime, sanirana je vodovodna cev koja je izazvala poplavu, crpnim pumpama je izvučen deo vode, a uklonjena je i brana sa reke Raška, za koju se takođe sumnjalo da je jedan od uzročnika ove ružne slike o tome koliko brinemo o kulturnim dobrima. Osim toga, sa druge strane reke je zatrpana ranohrišćanska bazilika, a prilaz do Pećinskog manastira u podnožju lokaliteta Gradina je u korovu.
I dok taj lokalitet propada, najavljuje se gradnja novog starog despotovog grada u dnu Kalemegdana. Drugi primer, na jednom od partizanskih stratišta Kadinjači, povrh Užica, po svoj prilici će uskoro da se ori svadbarska pesma, javlja naša Novka Ilić.
Gradonačelnik Tihomir Petković kaže, najbolje rešenje biće da se i ovaj spomen dom izdaje za ugostiteljske potrebe, makar i besplatno. Velika je površina, pa mogu biti tu organizovane i svadbe, a magistralni put je pored samog ovog objekta.
Ništa bolji odnos nije ni prema savremenim kulturnim znamenitostima. Najnoviji primer, 8 godina zgrada Muzeja savremene umetnosti na Ušću sa novobeogradske strane, urušava se građevina koja je proglašena kulturnim dobrom zbog svoje arhitektonske vrednosti. Naša sagovornica koja nas vodi kroz priču o odnosu prema kulturnom nasleđu, istoričarka Olga Manojlović-Pintar, autorka knjige Arheologija sećanja.
Taj nemar koji se iščitava u odnosu prema svemu onome što je ključno vezano i za prošlost, a pre svega za sadašnjost, je gotovo katastrofalan.
Ipak, više od nemara, problem je ideološka upotreba politike sećanja. Period socijalizma je gotovo izbrisan, problematičan je odnos prema Drugom svjetskom ratu. Da li postoji veza između činjenice da se, na primjer, uprkos najavama još ne počinje gradnja memorijalnog kompleksa na Starom sajmištu u Beogradu, mestu fašističkog logora, gde su stradali Jevreji, Romi, antifašisti, to jest komunisti, i najnovijih rehabilitacija saradnika fašističkih okupatora poput Milana Nedića, pitamo istoričarku Olgu Manojlović-Pintar.
U direktnoj su vezi te dve stvari. Apsolutno većina ovih rehabilitacija, ako sada govorimo o pokušaju Nedićeve rehabilitacije, apsolutno bi bila nemoguća kada bi na sajmištu postojao i funkcionisao jedan dokumentacioni, memorijalni i muzejski centar kakav bi Staro sajmište trebalo da bude.
Proces prekrajanja istorije, posebno marginalizacije antifašističkih pokreta u funkciji antikomunizma, nije samo svojstven Srbiji, već celom regionu, pa i šire zemljama koje su nekad bile deo političke, a ne geografske odrednice istočne Evrope, kaže naša sagovornica. Šta tek reći o 90. godinama? I dan danas dželati za jedan deo Srbije su žrtve i obratno. Pokušaj da se oni izjednače podizanjem spomenika u Beogradu, u blizini železničke stanice, svim žrtvama ratova i braniocima otadžbine na prostoru bivše Jugoslavije u 90. Kada su 90. godine u pitanju, najsvetliji primjer su spomen obeležja u nekoliko gradova regiona Srđanu Aleksiću, mostarskom heroju koji je spasao druga muslimana. To je jedno od retkih obeležja koja spajaju, a ne razdvajaju.
Na našim prostorima ratovi koji su se dogodili 90. godina u velikoj meri su čitav ovaj koncept stavili u drugi plan, ali načinom na koji su tretirana kulturna blaga, nazovimo ih tim starim rečnikom, ili kulturno nasljeđe, jasno su pokazivali koliko je važno bilo njih uništiti kako bi se određeni politički protivnik ili u ratu i percipirani neprijatelj diskreditovao.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A priče o politizaciji spomenika kulture na Balkanu iz ostalih regionalnih centara potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. U Briselu dogovorena koordinirana akcija izbegličke krize, kao i formiranje još 100.000 mesta za izbeglice od Grčke do Nemačke. Vučić od danas u Moskvi. Lideri Demokratskog fronta Mandić i Radunović pušteni iz pritvora. Jaroslav Kaczyński proglasio pobedu na parlamentarnim izborima u Poljskoj. Jimmy Morales, bivši komičar i glumac, osvojio većinu glasova na predsjedničkim izborima u Gvatemali. Beogradski sajam knjiga danas u znaku Branka Ćopića. Vreme oblačno do 18 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.